Eh, halo teman-teman, udah ada 45 orang yang udah bergabung di sini. Oke, saya mau ngapresiasi dulu antusiasme dari kalian ya. Kayak malam-malam jam 7 dan ya mungkin di sela-sela kuliah atau bahkan beberapa masih libur ya. Kami menyempatkan buat gabung kelas terus tempat ketuhanan di sini dan ya itu menarik banget. Oke, jadi di sini kita bakal masuk ke course selanjutnya dari series buat oleh Odyssey. Jadi kali ini kita bakal membahas filsafat ketuhanan. Oke, salah satu cabang filsafat yang menurut saya sendiri ini ya sangat menarik buat kita eksplorasi karena ya sangat dekat dengan kita kayak. Isu ketuhanan ini. Filsafat itu sendiri kan, ya, di Indonesia sendiri sering banget dikait-kaitin dengan, ya, permasalahan ketuhanan, gitu. Jadi, hari ini kita bakal mulai perjalanan intelektual untuk mengeksplorasi salah satu apa ya, pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan kita, yang nantinya juga masuk ke filsafat ketuhanan itu, seperti pertanyaannya. Apa itu Tuhan dan mungkin gimana pemikiran-pemikiran kuno atau teori-teori modern yang kurang lebih membentuk pemikiran kita saat ini lebih membentuk pemahaman kita tentang ya yang ilahi itu apa dan dengan begitu kita bisa membuka pikiran kita dengan berbagai pengetahuan yang ada dan menciptakan keragaman pemikiran dalam pencarian kebenaran lah istilahnya begitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin Mas Gigi mau langsung ambil alih buat penyampaian ini. Bisa bisa Mas?
Bang Vito, ini berapa menit maksimal penyampaian?
Sebenarnya santai sih Mas, kayak nggak terlalu ada patokan, tapi mungkin kita sisain let's say 20 menit atau berapa ya? 25 sampai 30 menit buat ini
Oke. Siap,
namanya buat diskusi.
siap.
Ya.
Oke.
Memungkinkan kira-kira Mas?
Memungkinkan. Saya usahakan
Oke. Okay.
agak lebih cepat ya, biar diskusinya lebih banyak, itu gitu.
Oke, okay, boleh boleh boleh. Monggo monggo monggo. Siap.
Oke,
Oke, okay, monggo
baik.
diambil alih. Terima kasih.
Ya, makasih Bang Vito. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian. Suara saya terdengar jelas ya? Bisa didengar
Yap,
dengan
Mas.
baik ya? Oke. Ya, rekan-rekan, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, teman-teman sekalian. Masih dalam suasana Idul Fitri. Nah, di sini saya diberikan kepercayaan oleh tim Odisi untuk menyampaikan materi pengantar filsafat ketuhanan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bang Odi dan rekan-rekan UGM lainnya maupun dari berbagai kampus itu begitu ya. Saya lihat juga tadi ada teman dari visiting professor UMM ya kalau nggak salah itu begitu dan teman-teman yang lain, mahasiswa dan teman-teman yang lain ya yang nggak bisa satu persatu. Oke. Rekan-rekan, di sini saya sifatnya memberikan pengantar ya, belum masuk ke inti materi itu masih belum. Jadi sifatnya masih pengantar. Jadi masih membangun summary, masih membangun bagaimana overview-nya, bagaimana sih kajian filsafat ketuhanan itu. Karena ini memang kajian yang sangat mendasar dan mendalam. Kalau pengen detail itu bisa satu semester sendiri itu bisa. Bahkan kalau di kalau di UGM itu ada spesifik membahas filsafat ketuhanan. S3 filsafat ketuhanan itu kan tualem banget berarti kan itu teman-teman sekalian itu begitu ya ini apa identitas saya sekilas itu kan begitu. Oke, hari ini kita bahas apa aja Mas Gigi? Nah, ini ada beberapa tema ya. Pertama, apa sih filsafat ketuhanan itu sebenarnya bahas apa itu kan begitu, apa definisinya kan begitu kan. Terus tentu dalam suatu ilmu ada objek material, ada objek formal. Nanti kita akan kaji itu ya. Terus kita juga mengkaji tentang dialektika antara teis versus ateis dan agnostik. Ini yang bisa dibilang tema yang paling rame, paling greget ya teman-teman sekalian. Itu kan begitu. Tentu dengan tema-tema yang lain juga tidak kalah greget. Itu kan begitu. Yang berikutnya saya coba petakan gitu ya. Di antara tiga posisi ini ada permasalahan apa sih, kan begitu? Kok sampai bisa muncul tiga perbedaan pemikiran yang bertolak belakang? Terus bagaimana solusinya? Tentu ini masih gambaran solusi ya, belum solusi realnya seperti apa belum, karena tidak mencukupi waktu dan ini masih pengantar. Itu teman-teman sekalian. Oke. Kenapa sih kita perlu mengkaji ketuhanan? Itu kan begitu kan ya. Ada yang bilang, nggak usah mengkaji ketuhanan. Karena apa? Sudah imani saja, selesai. Banyak seperti itu. Orang tuamu bertuhan, ya sudah kamu bertuhan. Selesai masalah. Itu kan begitu. Seringkali orang itu bertuhan karena dogma. Karena ikut-ikutan, begitu ya. Oh iya, saya lahir dalam keadaan muslim misalkan, maka saya bertuhan, itu kan begitu. Kalau nggak bertuhan itu nggak abdul misalkan. Saya tinggal di Indonesia, maka ya saya bertuhan dong, karena Pancasila itu menyuruh kita bertuhan, misalkan demikian. Tapi seringkali kita tidak memahami kenapa kita harus bertuhan misalkan. Atau ada teman-teman yang ateis. Kenapa harus ateis misalkan? Kenapa harus agnostik misalkan? Lah, ini kajian sangat-sangat fundamental. Bahkan bisa dibilang sepanjang sejarah manusia selalu membahas ketuhanan. Dari Nabi Adam begitu ya, dari Aristoteles, dari zaman apa Hindu abad pertengahan sampai abad postmodernisme, kajian ketuhanan nggak pernah lekang. Walaupun seringkali dibunuh ya, dalam tanda kutip ya. Karena seringkali dalam era yang sangat pragmatis ini, kajian ketuhanan itu tidak kurang memiliki tempat. Ya kak, ucapan saya tadi misalkan ngapain sih Tuhan dibahas-bahas, nggak takut dosa ta? Saya tuh pernah digituin sama orang dan udah cukup sering digituin, nggak takut dosa ta kamu bahas ini, wah itu udah luar biasa sering teman-teman sekalian. Jadi memang ada itu ya, jadi saya menyebutnya salah satu world view, salah satu pandangan dunia yang teramat penting ketuhanan itu, dan dia melahirkan beberapa posisi teis atau deis versus agnostik dan versus ateis. Lah, kita kan pasti punya posisi nih, milih mana yang benar nih, misalkan demikian nih. Dan itu sebagai fondasi kehidupan. Kita hidup seperti apa diwarnai pandangan kita akan ketuhanan. Lebih detailnya adalah bagaimana kedudukan Tuhan, manusia, dan alam. Nanti ya, hubungannya itu kan begitu kan ya. Sehingga ini penting walaupun di era pragmatis ya, di mana orang itu yang penting cuan, cuan, dan cuan, itu kan begitu. Kalau anak kuliah itu yang penting STEM, STEM, dan STEM, gitu ya. Science, teknologi, engineering, matematik, itu kan begitu kan. Filsafat, bagaimana? Udah itu barang usang dan macam-macam. Jadi kita ini dalam era yang sangat dilematis. Ini tuh kajian yang penting, tapi ya mohon maaf ya, dimarginalkan, itu kan begitu kan ya. Sehingga ini tetap penting dan fundamental, itu kan begitu. Oke, kajian kedua ketuhanan. Kita jadi definisi terlebih dahulu ya. Apa sih definisinya? Jadi emang filsafat ketuhanan itu adalah cabang dari ilmu filsafat, teman-teman sekalian. Nah, dia mengkaji apa sih? Mengkaji eksistensi yang dianggap transenden atau di luar ruang dan waktu, yang seringkali dinyatakan sebagai pencipta alam, itu kan begitu kan ya. Dan yang diberikan disembah, kadang tidak disembah. Kalau orang deisme itu tidak apa ya, mengakui Tuhan tapi tidak mau terlalu banyak urusan dengan Tuhan, kadang kan seperti itu. Tapi satu yang penting benang merahnya adalah dia mengkaji eksistensi yang itu melampaui alam material. Loh, Tuhan kan beda-beda Mas Gigi, menurut persepsi masing-masing. Betul. Ya walaupun nanti ada yang mutlak ya, tapi memang yang disebut Tuhan sekalipun beda-beda persepsi masing-masing orang. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Nah, itu yang dikaji di Philcot atau filsafat ketuhanan ya, saya singkat saja teman-teman sekalian. Nah, dia punya kekhasan filsafat ketuhanan, namanya filsafat ketuhanan. Maka dia mengkaji ketuhanan dengan rasional. Radikal, artinya mendasar ya, bukan ngajak teroris, bukan lo ya, nanti disalahpahami. Tapi dia mendasar, dia menanyakan asal-usul segala sesuatu, asal-usul alam, itu kan begitu kan. Itu kajian khas ketuhanan. Jadi cenderung akal budi itu dimaksimalkan dalam mengkaji ketuhanan, bukan dogmatis apalagi mistik. Hal ini berbeda dengan kajian teologi. Akan memang ada dua definisi ya. Ada filsafat ketuhanan, ada teologi. Walaupun teologi juga ada teologi natural, ada istilah itu. Nah, Bedanya teologi itu cenderung based on skriptura atau based on pewahyuan, itu kan begitu. Kalau teologi rasional, maka teologi itu dari sumber wahyu dipahami secara ilmiah, katakan seperti itu. Nah, kalau filsafat ketuhanan itu cenderung dia bersifat rasional, dia mencari, itu kan begitu kan. Asal-usul alam, ini kok teratur, ini kok kacau misalkan. Terus ini dari mana semua, lah itu khas ketuhanan. Khas filsafat ketuhanan atau filker saya singkat ya, teman-teman sekalian. Itu yang membedakan dengan teologi tekstual. Misalkan, kul huwallahu ahad. Orang filsafat datang, kenapa kok ahad? Ya pokoknya di kitab suci begitu. Itu namanya tekstual. Allahu somad misalkan. Allah itu semua bergantung kepadanya. Orang filsafat datang, kenapa kok begitu? Ya di Quran begitu misalkan. Atau di Injil, atau di kitab manapun. Jadi tekstual. Dan beda dengan teologi bersifat mistik. Nah ini mesti, ya tentu kita mengenal agama-agama pagan ya. Agama penyembah berhala, dewa-dewi, dan sebagainya. Pada zaman Yunani maupun Mesir itu khasnya kan demikian, itu kan begitu. Nah, filket tidak seperti itu ya, bahkan bertentangan teman-teman sekalian. Namun filket ini bisa masuk dalam wilayah teologi natu, teologi agama. Misalkan, oh al-ikhlas, surat al-ikhlas dipahami dengan filsafat ketuhanan, itu masih bisa sebagai salah satu pendekatan misalkan demikian. Nah itu salah satu contohnya ya teman-teman sekalian, kaitan antara definisi perbedaan dan kaitan antara filsafat ketuhanan, teologi, dan lain-lain. Itu definisi teman-teman sekalian. Objek material. Apa sih kajian ketuhanan itu bahas apa sih? Nah ini list ya. List ini tentu bisa bertambah banyak teman-teman sekalian. Karena ketuhanan itu kan ya membahas semua yang berhubungan tentang eksistensi Tuhan. Itu kan begitu kan ya. Mulai dari eksistensinya misalkan. Ada tidaknya Tuhan, itu bagaimana mengkajinya misalkan. Definisi Tuhan yang itu ya. Ini mohon maaf ya salah ketik, ini jadinya yayang ya. Yang ini mohon maaf nih, aku sambil ngantuk waktu itu. Definisi Tuhan jadinya yayang ya. Definisi Tuhan yang berbeda-beda. Kita menyebut Tuhan, tapi dalam kepala manusia itu jadi beda-beda gitu kan. Oh Tuhan Allah, oh Tuhan lain-lain ya misalkan demikian ya. Terus bahkan Stephen Hawking sendiri yang ateis itu mengatakan Tuhan itu menciptakan alam dengan berbagai macam, yaitu nyata makna Tuhan itu bukan Tuhan pencipta, tapi rumus-rumus fisika itu juga ada definisi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi berbeda-beda definisi itu kan begitu. Termasuk mengkaji dialektika dengan ateisme, dengan agnostisisme misalkan. Program teodisi dan kejahatan, ini yang seringkali disampaikan ya. Jadi kayak kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan misalkan? Sumber kejahatan itu apa? Tuhan atau manusia? Ini sebenarnya hubungannya antara kajian antara takdir dan nasib sebenarnya. Itu kan begitu ya. Nah, itu masalah teodisi dan kejahatan. Itu kan begitu. Kosmologi dan ketuhanan. Jadi membahas ketuhanan dikaitkan dengan asal-usul alam itu seperti apa misalkan. Tidak ansih membahas Tuhan eksistensinya, tapi tidak hanya itu ya, tapi mengkaji asal-usul alam. Hubungan Tuhan manusia alam. Oh, jika Tuhan ada, maka manusia itu apa kedudukannya misalkan di alam. Jika ada pandangan Tuhan tidak ada, maka manusia itu seperti apa? Ini nanti sebagai pijakan ideologi tertentu ya, filsafat hidup teman-teman sekalian. Yang berikutnya hubungan filsafat ketuhanan dan teologi tertentu. Misalkan Thomas Aquinas seorang Katolik, beliau Katolik juga berfilsafat begitu ya, memiliki lima argumen adanya Tuhan. Misalkan itu dihubungkan dengan teologi Kristen, misalkan demikian. Al-Kindi misalkan, beliau seorang Muslim, juga seorang apa namanya mengambil filsafat Yunani, beliau kritik juga, lalu beliau dalam posisi penciptaan alam dari tiada misalkan. Jadi kajian ketuhanan itu seluas itu teman-teman sekalian, sebesar itu gitu loh. Nah ini kok dianggap nggak penting, ini bagaimana, ini kan apa ya, paradoks masyarakat masyarakat era kekinian ya teman-teman sekalian itu. Oke lanjut, ciri khas, ciri khas membahas ketuhanan itu apa Mas Gigi? Rumit ya, saya belak-belakan aja ya, rumit. Saya mau bilang sulit itu juga agak agak apa ya, sulit itu kan relatif ya, kita kalau mau belajar gitu ya bisa, tapi kalau rumit itu pasti memang dia itu sangat-sangat kompleks. Karena kajian ketuhanan, nah ini yang menarik ya, dia itu memiliki prasyarat kajian yang sangat multidisipliner, interdisipliner, bahkan transdisipliner ya, melampaui batas-batas rumpun ilmu itu kan begitu. Maksudnya apa, Mas Kiki? Bahas ketuhanan itu pasti orang itu punya pandangan tentang ontologi terlebih dahulu. Realitas itu apa? Apa itu ada? Itu kan begitu kajiannya Mas Vito kemarin ya. Apa itu eksis? Apa itu subsis? Misalkan, apa itu fiksi? Misalkan, apa itu ada? Apa itu, apa namanya? Loh, ada layar ini. Sebentar. Mengerti, oke. Okay. Apa itu eksis, apa itu fiksi misalkan ya teman-teman sekalian. Nah itu tentu ada basic ontologi. Apakah yang ada hanya materi atau imateri itu juga ada misalkan demikian. Nah itu kajian ontologinya dibangun terlebih dahulu. Juga ada kajian epistemologi. Benar salah itu apa? Bagaimana akal bekerja misalkan itu kan begitu ya teman-teman sekalian. Dan berpuncak pada kajian kosmologi, asal-usul alam itu bagaimana. Sehingga Philcot itu bisa dibilang apa ya? Dia itu kayak bangunan itu fondasinya banyak itu ya. Tiang panjangnya itu banyak sehingga perlu mengkaji itu sangat multidisipliner itu kan begitu. Rasional, abstrak, universal. Tentu, Mas, kajian Tuhan itu pasti rasional, abstrak, apa ya? Dibalik beyond matter itu kan begitu ya, dibalik yang konkret teman-teman sekalian. Tentu bukan berarti mengabaikan data empiris, tetap dipakai data empiris, tapi yang banyak berbeda adalah rasionalitas kita memaknai realitas itu seperti apa gitu ya. A priori versus a posteriori. A priori itu maksudnya adalah begini. A priori itu adalah apakah argumen adanya Tuhan itu based on hanya konsep saja atau harus berbasis objektif. Nah, itu juga perdebatan ya di kalangan filsuf itu kan begitu. Realis anti realis, maksudnya apakah realitas itu dependent terhadap akal pikiran atau dia terlepas dari akal pikiran, misalkan itu gitu ya. Nah, terus rumit, pasti sistemik, teman-teman sekalian. Bahas ketuhanan itu pasti rumit, menurut saya loh ya. Itu mesti rumit, jadi saya sidang disertasi pun itu para profesornya mesti bilang, ini mengenyitkan dahi Mas Gigi, itu kan begitu. Mesti bilang begitu ya, cuman ya saya yakin kita pasti mampu, itu kan begitu. Objek kajian di luar ruang dan waktu, tentu kan begitu kan ya. Ada beberapa ahli menyatakan filsafat paling utama Al-Kindi ya. Ya bukan berarti merendahkan filsafat lain. Filsafat lain juga penting, tapi Al-Kindi adalah filsafat falsafatul ula, filsafat yang utama karena dia mengkaji tentang eksistensi yang mutlak itu kan begitu ya. Yang itu membutuhkan kajian yang sangat-sangat rumit, teman-teman sekalian. Itu beberapa ciri khas. Oke, lanjut. Objek formal. Objek formal itu maknanya adalah kita menggunakan perspektif apa untuk mendekati objek material tadi. Kita memilih objek apa, perspektifnya apa. Kalau saya pribadi ya, bidang saya itu lebih pada kajian eksistensi Tuhan. Jadi, mengkaji tentang apa argumen adanya Tuhan, itu kan begitu. Apa bagaimana kajian asal-usul alam semesta dan hubungannya dengan ketuhanan. Tentu walaupun kental dengan kosmologi dan ketuhanan, tidak boleh menafikan dan harus punya dasar ontologi dan epistemologi yang kuat. Itu teman-teman sekalian. Itu gitu ya. Melibatkan cabang lainnya, itu kan begitu. Melibatkan dialektika teis, ateis, dan agnostik. Jadi seru gitu loh. Apa, bahas eksistensi Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan sudah ditemukan, nanti kajiannya beda lagi nanti. Misalkan Tuhan itu satu, tapi kok agama kok ada banyak, misalkan. Nah itu kajiannya bukan versus ateis lagi, tapi versus misalkan, oh ada agama tertentu yang mutlak benar, misalkan. Atau relatif, misalkan demikian ya. Itu kan begitu. Salah satu titik tempur yang paling semarak, saya bilang semarak ya, rame, greget, karena teis-ateis itu dari zamannya apa Epikuros, zamannya Buddha bahkan sudah ada ya. Sampai sekarang apa the new atheism itu luar biasa itu pertempurannya itu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan sebenarnya teman-teman sekalian. Pertempuran yang tiada hentinya kecuali manusia telah punah. Karena manusia itu rindu akan pandangan dasar untuk saya hidup itu pijakannya apa itu kan begitu. Alasan khusus kajian saya banyak di situ teman-teman sekalian. Jadi kajian saya itu nggak bukan tentang teodisi, bukan tentang apa namanya misalkan hubungan Tuhan manusia alam, iya, tapi nggak terlalu. Cuma saya lebih fokus pada kajian eksistensi Tuhan dan juga bagaimana dialektikanya teis dan ateis dan lain-lain itu begitu. Itu ya objek formalnya. Oke, lanjut. Lah ini sudah mulai seru ya teman-teman sekalian. Jadi dialektika teis ateis versus agnostik, itu kan begitu kan? Oke, lanjut dulu. Teis, teis itu apa sih? Nah ini kita pasti sudah pada tahu ya teman-teman sekalian. Kalau teis itu adalah pandangan yang mengafirmasi, mengiyakan, menyetujui, dan meyakini Tuhan itu ada. Ada eksistensi pencipta alam yang itu di luar alam, itu kan begitu, yang menciptakan segala sesuatu. Itu teis ya. Ada istilah lain, deis. Deis itu ada yang mengatakan dia bertuhan tapi nggak beragama, ada definisi seperti itu. Ada juga definisi dia itu ngakui Tuhan itu ada memang, tapi dia tidak mengikutkan Tuhan dalam apa namanya kehidupan. Jadi sekuler gitu ya. Ya bahasanya tadi itu bertuhan tapi tidak beragama, itu kan seperti itu. Katakan seperti itu ya. Yang pada pandangan kedua, posisi kedua, ateisme. Pandangan yang menyatakan Tuhan tidak ada. Jadi kebalikannya, teman-teman sekalian. Tuh gitu ya. Ada posisi yang ketiga, agnostisisme. Pandangan yang menyatakan kalau tadi itu teis itu iya Tuhan ada, ateis itu Tuhan tidak ada, agnostik nggak tahu saya. Nah, itu begitu. Akal manusia nggak bakal bisa menjangkau Tuhan itu ada atau tidak. Itu kan begitu. Ada yang bilang bahas Tuhan itu nggak penting, yang penting hidup itu baik. Ada yang bilang begitu. Ada definisi yang berikutnya yaitu non-teis. Seringkali disamakan antara non-teis sama agnostik. Intinya itu tidak mementingkan kajian ketuhanan, yang penting hidup itu baik sama manusia. Ada yang menyatakan selera masing-masing lah pribadi itu, sehingga relatif ya, sehingga akal kita itu tidak bisa mencapai kemutlakan menurut agnostisisme atau agnostik itu menurut saya. Oke, itu definisi yang berikutnya adalah klasifikasi, itu kan begitu kan. Saya mengklasifikasikan based on argumen, itu kan begitu. Walaupun Richard Dawkins maupun Anda lihat Google, Googling itu ya, ada strong atheism dan sebagainya. Itu ada beberapa klasifikasi, walaupun saya sebenarnya nggak sepakat ya. Karena klasifikasi tertentu itu berbatasan dengan klasifikasi yang lain. Misalkan ada, saya lupa istilahnya, ada gini. Ada orang bertuhan tapi nggak punya argumen, dimasukkan semi agnostik kalau masalah itu begitu. Nah, ya itu masih teis tapi nggak punya argumen, dogmatis namanya. Saya lebih suka menyebutnya itu ya teman-teman sekalian. Tapi kalau based on argumen bisa dibagi seperti ini. Seorang yang teis itu bisa karena sebabnya karena dua hal. Oh iya, saya menjadi teis, saya bertuhan karena saya punya argumen. Misalkan demikian, saya punya temuan-temuan filosofis, temuan-temuan ilmiah sehingga saya itu yakin Tuhan itu ada, itu begitu. Atau yang kedua, sekedar tradisi dogmatis. Nah itu, kenapa kok bertuhan? Iya, orang tua saya bertuhan semua soalnya, beragama semua soalnya. Jadi dia itu beragama karena tradisi. Ada yang dimix juga, ada. Misalkan dia iman dulu, oke, Tuhan itu ada, terus diilmiahkan misalkan. Itu juga bisa. Itu begitu ya. Ada ateis. Yang kedua, kenapa seorang jadi ateis? Karena dia bisa based on argumen ilmiah juga. Ilmiah empiris ya maksudnya ya. Kayak misalkan Stephen Hawking, Richard Dawkins misalkan. Terus Graham Opie dan lain-lain ya. Atau pengalaman, ini bukan karena argumen, tapi pengalaman tidak enak terhadap agama. Misalkan, saya dulu selama beragama itu berdoa terus kepada Tuhan, tapi kok nggak pernah dikabulkan. Saya miskin terus. Saya tertindas terus. Wah, berarti Tuhan nggak ada, wes Tuhan nggak adil. Nah, mesti begitu. Atau saya pernah dipersekusi oleh umat beragama, sehingga, aduh, enggak lah. Agama itu sumber perang, sumber konflik misalkan. Sehingga mereka menjadi ateis. Ada argumen seperti itu juga atau pengalaman yang negatif. Yang ketiga, agnostik. Kenapa seorang menjadi agnostik? Nah, ini bisa berbagai macam faktor ya. Jadi, kalau saya meneliti dari berbagai macam varian pemikir agnostik itu biasanya begini. Usta, antara teis sampai ateis itu sama-sama kuat, sama-sama lemah. Ini bilang A juga benar, bilang B juga benar, tapi punya kelemahan. Ya udahlah, nggak keduanya wis. Ada yang seperti itu. Kan begitu kan. Waktu saya ujian disertasi itu ada pendapat begini malah. Argumen teis sama ateis itu sama-sama kuat. Lah kalau sama-sama kuat sama-sama benar tuh. Atau sama-sama keliru, katakan seperti itu misalkan ya. Karena nggak ada yang mutlak lagi kan begitu kan ya. Atau punya anggapan udahlah akal tuh nggak bisa menjangkau hal-hal yang bisa metafisik, apalagi ketuhanan. Itu kayak klaimnya Immanuel Kant ya misalkan ya dengan antinominya misalkan ya. Alam itu apakah terhingga atau nggak terhingga? Ya sama-sama kuatnya. Itu kan begitu, walaupun kan itu juga bertuhan, tapi basicnya adalah argumen moral, itu kan begitu kan. Atau pandangan relativisme, ya tadi ya. Tidak, asal kita nggak bisa menjangkau seperti itu, atau yang agak pragmatis banget, bukan agak ya, sangat pragmatis banget adalah, udahlah, wis gak penting bahas itu. Yang penting jadi manusia itu baik kepada manusia yang lain. Bermoral baik, udah itu aja wis. Nah, itu kan begitu kan. Itu cenderung bersifat agnostik. Itu kan begitu ya. Oke, lanjut. Titik tempurnya di mana sih, Mas Gigi? Apa pertempurannya di mana sih ini? Apa ininya, apa namanya, konfliknya di mana? Kalau saya melihat, itu lebih pada ke pandangan kajian asal mula alam. Kalau teis menyatakan, alam itu yang menciptakan ada loh, Tuhan. Itu kan begitu. Dengan berbagai macam versi tentunya ya. Kalau ateis menyatakan sebaliknya, loh alam itu tidak bermula. Alam itu tak terhingga. Ataupun dia terhingga sekalipun, tapi dia menciptakan dirinya sendiri. Jadi materi itu sebagai sebagai kausa primanya lah. Materi itu sebagai sebagai yang mengadakan dirinya sendiri, yang mengadakan segala sesuatu. Itu kan begitu. Ada agnostik ya tadi. Orang di tengah agnostik gitu. Ya kita nggak tahu, Ustaz. Perkembangan sains itu pesat. Ya mungkin aja alam itu terhingga, ya mungkin nggak terhingga loh, mungkin aja. Kita nggak tahu. Maka kita terbuka saja, open minded saja. Itu kan mesti kan omongannya demikian teman-teman sekalian. Itu kan begitu. Atau tadi ya, teis ateis sama-sama kuat, sama-sama ya dalamnya ada benarnya juga. Maka ya udahlah kita nggak perlu apa namanya berdebat masalah itu, misalkan demikian. Nah itu tempurnya di situ, walaupun ada medan tempur yang lain, ada, tapi utamanya di sini, bukan begitu. Ada medan tempur yang lain, penunjang, ya misalkan di kajian sosial humaniora. Misalkan, tentu teman-teman sosiologi dan filsafat tahu ya, teori Marxisme itu agama adalah candu, misalkan, apa namanya, Feuerbach itu menyatakan Tuhan adalah hasil proyeksi manusia yang tidak mampu, itu kan begitu. Terus Freud dengan psikologinya menyatakan agama itu gangguan kejiwaan, dan lain-lain ya, termasuk eksistensialismenya Sartre yang menyatakan kalau kamu mempercaya Tuhan, kamu nggak akan bebas, misalkan demikian. Jadi itu sebenarnya titik tempurnya itu banyak. Tapi kalau kita runtut mana yang utama, mana yang fundamental, itu di kajian kajian yang ini, teman-teman sekalian. Walaupun ini juga penting ya, tetap tapi ini sebagai konsekuensi saja. Titik tempur penunjang, itu kan begitu. Oke, lanjut dulu. Nah, ini beberapa contoh figur-figur ateis ya. Oh ini jelas ateis apa opa Stephen Hawking ini almarhum Stephen Hawking tentu beliau dari awal sampai akhir adalah ateis tidak pernah menyatakan ragu tapi yakin Tuhan tidak ada beliau menggagas kosmologi multiverse atau asal usul alam alam itu ada banyak bukan satu dan bisa mengadakan dirinya sendiri alam itu memiliki awal tapi mengadakan dirinya sendiri singkatnya demikian ya di buku Grand Design dan A Brief History of Time itu ini contoh figur ateis ya. Lainnya terus ini ada Graham Opie. Graham Opie itu filsuf Australia yang itu udah deh kalau Anda pengen mengkaji ateisme harus membuka buku beliau. Sangat detail argumennya dan sebagainya walaupun nanti saya juga melihat ya ya banyak lemahnya nanti kita kaji ya teman-teman sekalian. Ini Opie ya, bukan Opie kumis loh ya. Ini Graham Opie itu kan gitu kan. Ini William Lane Craig. Beliau itu pengagum Al-Ghazali, itu kan begitu, filsuf Muslim dan seorang sufi Muslim. Lah beliau itu apa ya? Sedikit memberikan sentuhan modern terhadap argumentasi kalam tentang penciptaan dari tiada. Beliau menggunakan yang namanya teori Big Bang juga untuk mendukung itu dan hukum termodinamika kedua tentang ininya alam ini makin lama makin kacau. Itu kan begitu kan ya. Itu William Lane Craig, salah satu filsuf, teolog, dan apologet terkemuka ya. Ini agamanya Protestan. Ini Jadi Protestan yang sangat menyukai filsafat, teman-teman sekalian. Ini Al-Kindi, filsuf Muslim pertama yang membuka membuka keran filsafat, dan dia menggunakan pandangan Aristoteles itu ya. Tapi dia mengkritik pandangan Aristoteles yang itu mendukung ketidakhinggaan alam. Al-Kindi sampai wafatnya beliau itu konsisten dengan posisi alam itu kreasi ex nihilo, diciptakan dari tiada. Itu begitu ya argumennya Al-Kindi. Beliau mengkritik ketidakhinggaan, terus keterhinggaan ini mengarah pada penciptaan dari tiada. Itu kan begitu kan. Seorang filsuf Muslim ya Al-Kindi. Ini Thomas Aquinas, filsuf teolog abad pertengahan, Katolik ya, teman-teman sekalian, itu kan begitu kan ya. Jadi beliau itu mencoba mensinkronkan antara ajaran Kristiani dan juga filsafat Yunani. Beliau dikenal dengan lima argumen adanya Tuhan, itu kan begitu kan ya. Ya, nggak murni beliau yang mengkreat ya. Ya, beliau ambil dari Aristoteles, dari Ibn Rushd juga, dan lalu beliau sarikan jadi lima argumen adanya Tuhan, itu kan begitu. Nah, ini kalau ini ateisme modern, teman-teman. Ateisme yang paling ujung, yang paling canggih, itu kan begitu ya. Jadi, sebelum adanya teori Big Bang, ateisme itu cukup mengandalkan teori steady state. Alam itu tak terhingga, tak memiliki awal dan akhir, bentuknya tetap. Dia hanya mengembang dalam pembentukan materi. Tapi Big Bang datang menghantam itu. Lu nggak bisa, alam itu dari titik teramat kecil terus dia meledak, itu kan jatuh kan begitu kan. Nah, saat itu para ateis juga terketir juga itu loh. Berarti ada awal mula dong. Nah, akhirnya beliau, ya bukan beliau ya, mereka merancang teori namanya bukan universe lagi, tapi multiverse. Alam semesta jamak yang berjumlah tak terhingga banyaknya. Tentu tidak membutuhkan peran Tuhan di situ, teman-teman sekalian. Apa menurut teori multiverse ini ya? Karena mereka menjawab question yang mendasar, kenapa kok desain alam seperti ini? Kalau orang beragama, orang bertuhan menyatakan Tuhan yang merancang. Tapi kalau mereka enggak, alam semesta kita hanya salah satu dari alam semesta yang lain. Terjadi kebetulan kocokan-kocokan arisan begitu ya, keluar alam semesta seperti ini. Itu kan begitu. Bahkan alam semesta multiverse level 4 itu lebih ekstrim lagi. Ada tak terhingga jumlah alam yang desainnya berbeda-beda. Wow, itu melangkah jauh banget itu, dan nggak ada bukti selama sejauh ini, teman-teman sekalian. Tapi itulah dinamika ateisme yang terbaru ya, itu kan begitu. Nah, ini kalau ini pasti kenal siapa nih, orang yang dua orang yang legend ya, duet maut yang legend yang mengobrak-abrik dunia, itu kan begitu, emang mengguncang dunia, itu kan begitu kan ya. Engels dan Marx yang itu bisa dibilang bapak komunis, yang itu menyatakan kalau ini basicnya bukan kosmologi, bukan asal-usul alam, tapi lebih ke sosial. Beliau mengamati bahwasanya, beliau menyatakan agama adalah candu, itu kan begitu. Ya, terpengaruh oleh Feuerbach juga, teman-teman sekalian. Itu gitu ya, komunisme itu kan begitu. Yang sampai besar di Rusia, menjadi Uni Soviet, itu sebagai negara ateis pertama kali, itu kan begitu kan. Terus ini ya, contoh para pemimpin ateis ya. Ada Stalin, ini presiden Soviet terlama, itu kan begitu, sangat jelas ateismenya. Begitu sadis juga, walaupun tidak semua ateis sadis loh ya, saya nggak bilang begitu loh ya. Yang kedua adalah Mao Zedong, itu juga seorang ateis tulen, komunis tulen, itu kan gitu, dikenal dengan lompatan besar, tapi nyungsep ya. Karena pengen sukses panen, tapi apa namanya, membabat habis burung burung gereja, akhirnya hamanya malah banyak waktu itu begitu. Ada tikus, ada belalang, macam-macam. Ketiganya ada Pol Pot, ini diktatornya Kamboja ya, Khmer Merah yang juga tega membantai rakyat sendiri. Terus yang terakhir adalah Kim Il Sung, ini bapaknya Kim Jong Un ya, bukan bukan Jungkook, bukan lo ya, ini bapaknya Kim Jong Un. Ya, ateis juga sama, itu kan begitu. Itu beberapa contoh ateisme kosmologis dan sosial maupun yang bersifat politis ya, bahkan ideologis. Nah, ini beberapa contoh agnostik ya. Jadi kalau ateis itu menyatakan Tuhan tidak ada, kalau agnostik menyatakan ragu. Ya bisa ada, bisa enggak. Suatu saat ya mungkin ada, saya akan beriman. Sampai mati pun juga mungkin enggak ada, saya enggak beriman. Itu ragu. Jadi tidak afirmasi penuh posisi yang tegas gitu ya, tapi dia emang berusaha di tengah gitu kan begitu. Ya ada beberapa contoh para famous agnostik ya, kayak Lee Kuan Yew itu politisi apa politisi Singapura itu ya. Darwin pasti kan semua tahu nih dengan teori evolusinya. Terus lah ini pemain Titanic pasti kan tahu semua nih, Leonardo DiCaprio itu kan begitu. Keberadaan Tuhan bukanlah hal yang penting. Ini agak memper dengan definisi non-teis itu kan begitu ya, non-teis nggak penting Tuhan itu nggak penting. Udah yang penting itu kita apa namanya baik dengan manusia misalkan begitu. Menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan tersendiri. Jadi ya bisa bisa freedom banget ya. Itu kan begitu kan, dan bebas banget manusia itu benar-benar dia itu it's everything gitu kan gitu. Tanpa ada yang namanya takut nanti dihukum Tuhan misalkan, itu nggak perlu seperti itu menurut agnostik. Oke, selanjutnya. Kenapa sih kok mereka berbeda bahkan bertolak belakang? Yang pertama, tentu ada pandangan epistemologi yang berbeda. Pandangan tentang ilmu, benar salah, kemampuan akal, akal bagaimana bekerjanya, tentu ada perbedaan. Kalau ateisme pasti ditopang oleh empirisme, epistemologinya. Kan begitu kan. Kalau yang teis atau bertuhan ya realisme kritis. Ini istilah saya, nanti mau dikoreksi ya. Maksudnya realisme kritis itu memang alam itu real ada dan kita coba memaknai di balik itu. Maksudnya itu begitu ya teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau istilah saya agak ambigu misalkan. Ada postmodernisme yang merelatifkan kebenaran. Coba Anda bisa baca bukunya itu ya, siapa itu? Yang cewek itu mantan biarawati itu Karen Armstrong, judulnya Masa Depan Tuhan. Itu buku tebel itu beliau mengapresiasi dari dewa-dewi Yunani sampai berbagai agama, mengkritik ateisme. Terakhir jatuhnya apa sih? Postmodernisme. Jadi ya agnostik jatuhnya memang apa ya, kita nggak tahu gitu loh, dalam keadaan ragu itu kan demikian. Yang berikutnya ada pandangan ontologi yang berbeda. Kalau ateisme didukung oleh materialisme, positivisme, konkretisme, dan monisme. Apa itu maksudnya, Mas? Jadi, yang ada hanya materi, energi, ruang, dan waktu. Dan begitu yang bisa diukur, ada bentuk, dan macam-macam. Positivisme, nggak penting lah membahas metafisika itu. Konkretisme, apa yang konkret, itulah yang ada. Dan monisme, ya cuma satu, yaitu doang. Kan begitu, kan? Versus material imaterial. Ya materi itu ada, imaterial juga ada, itu kan begitu ya. Versus relativisme. Jadi realitas itu nggak ada yang universal, semua itu berubah. Yang tidak berubah ya hanya perubahan itu sendiri, semuanya itu berubah, intinya begitu. Relativisme, tidak ada yang mutlak, itu kan begitu kan ya. Everything is change, itu kan begitu kan. Kosmologinya, nih, alam tak hingga versus alam terhingga. Ateis itu juga ada yang alam terhingga tapi materi yang mengadakan dia sendiri itu juga ada versus alam terhingga. Loh, Mas Gigi, teis kan juga ada alam tak terhingga, Mas. Ada Ibnu Rushd. Walaupun juga nanti saya buktikan banyak kontradiksi itu kan begitu ya. Misalkan demikian. Versus ketidaktahuan. Ayo, alam itu ada yang menciptakan atau tidak? Bagaimana asal-usulnya? Udah nggak tahu. Terlalu rumit, nggak nyampe akal kita. Misalkan demikian ya. Terus berikutnya, ini titik perbedaan pendukung ya, teman-teman sekalian. Faktor titik perbedaan. Jadi, terkadang orang itu tadi ya, menjadi teis, ateis, agnostik, bukan berangkat dari argumen kosmologis tertentu. Tapi terkadang ya itu tadi. Misalkan, apa namanya, nikmat dengan kehidupan material. Misalkan Anda kalau ke Jepang, misalkan ya, Anda tanya pada orang Jepang satu saja atau beberapa, atau di YouTube itu, agama kamu apa? Anda bakal dianggap aneh, misalkan banyak seperti itu. Karena apa? Kami udah aman dengan hidup seperti ini. Lah, jadi sudah merasa cukup gitu loh. Jadi nggak usah bahas itu, nggak usah bahas itu teman-teman sekalian. Ada begitunya. Ada yang saya itu orang yang lemah, saya ini hamba loh, yang bertanggung jawab di akhir kelak misalkan. Ada yang bersifat nihilisme kehidupan, kayak yang diungkap oleh Nietzsche itu ya. Nggak ada baik buruk, semua relatif, semua boleh, dan macam-macam misalkan demikian. Nah itu faktor titik perbedaan teman-teman sekalian. Itu begitu ya. Tapi yang terpenting itu ya tiga tadi teman saya. Perbedaan epistemologi, ontologi, dan kosmologi. Nanti efeknya pada metodologinya juga berbeda nanti dalam mencari bukti. Oh, harus verifikasi empiris misalkan. Nggak bisa. Generalisir logika itu nggak bisa. Misalkan demikian. Itu begitu ya. Nah, hal itu akan mempengaruhi pada pandangan hidup, etika, dan kemanusiaan, teman-teman sekalian. Sehingga posisi ini tuh khas membedakan dengan yang lain. Itu kan begitu kan ya. Maka solusi fundamental yang saya tawarkan adalah penyelesaian permasalahan epistemologi, ontologi, dan kosmologi. Tiga ini yang saya tawarkan dan mesti saya sampaikan ya, teman-teman sekalian. Nanti tentu dilanjut dengan bagaimana pandangan Tuhan manusia alam misalkan. Itu tetap harus dikaji, itu kan begitu kan. Oke, lanjut. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, tidak mungkin menganggap ketiganya benar. Jadi kan lucu ya. Oh, ya udah oke. Okay. Teis benar, ateis benar, agnostik benar. Ini kan sangat kontradiktif dan tidak realistis. Ini berusaha serelatif mungkin tapi nggak realistis gitu loh. Menabrak kerelatifannya sendiri. Berarti kan kamu tuh nggak mutlak gitu kan ya. Dan sebaliknya tidak mungkin ketiganya salah semua. Nggak ada yang benar salah semua. Nah, terus kamu ngapa? Kamu apa gitu loh? Ya udah nggak penting masuk agnostik. Tetap gitu masuk masuk agnostik. Nggak usah bahas itu, nggak penting. Itu sudah agnostik sudah. Kita udah punya posisi. Ya, itu. Atau non-teis lah misalkan demikian. Yang ketiga, ini yang sering sampaikan. Lari dari problem ini juga, gitu ya. Itu juga menimbulkan spekulasi yang lebih besar sebenarnya. Karena kita menghindari, putar balik gitu ya, menghindari pertanyaan yang itu luar biasa fundamental. Karena tadi ketuhanan itu adalah dia itu rangkaian yang dibangun dari ontologi, epistemologi, dan kosmologi berpuncak pada ketuhanan. Kalau ini kita nggak usah bahas itu artinya apa? Separuh kehidupan kita itu mengambang. Saya mesti bilang begitu. Mohon maaf. Kalau bahasa itu adalah over pragmatism. Itu juga malah menimbulkan permasalahan. Dalek, misalkan Tuhan itu ada, bagaimana? Dalam misalkan Tuhan itu nggak ada bagaimana? Ini kan juga efeknya kan luar biasa. Kita nggak bisa menghindari itu gitu. Dan mesti dalam hati kecil kita pasti kan bertanya, iya sih yang benar itu apa ya? Yang benar itu apa? Kita menganggap ini benar itu apa dasarnya? Pandangan akan alam yang utuh itu seperti apa? Pasti akan berkaitan dengan itu kok nanti. Teman-teman nah, sekalian, termasuk kita ingin jadi manusia yang baik aja lah. Tentu bahas etika. Kemarin udah dibahas Mas Edo kan. Bahas etika juga punya meta etika. Teman-teman sekalian. Lah, meta etika itu berkaitan tentang baik itu apa, buruk itu apa. Baik buruk apa standarnya. Itu kan begitu. Ada yang memasukkan. Nggak usah memasukkan Tuhan deh. Ada. Itu kan udah posisi ya. Ada yang, loh, baik buruk itu apa kata aturan Tuhan. Misalkan. Tentu tidak posisi yang tegas teman-teman sekalian sehingga tidak bisa dihindari itu kan begitu kan ya. Terus terakhir, maka kita perlu berdialektika secara ilmiah dengan posisi yang benar. Nah, dalam posisi apa sih misalkan demikian teman-teman sekalian. Nah, ini solusi yang saya tawarkan ya. Lu Mas Gigi posisinya apa Mas? Saya teis, saya bertuhan. Teman-teman sekalian, saya dalam memetakan debat tiga pihak ini beberapa kali menemukan apa namanya itu kesenjangan teoritik ya. Yang pertama, argumentasi adanya Tuhan itu banyak tapi nggak tersistem. Kayak berdiri sendiri-sendiri. Keteraturan sendiri, kebaruan alam sendiri gitu ya. Kosmologi sendiri misalkan. Lebih baik kan dijadikan satu sistem agar apa? satu kesatuan yang terpadu misalkan. Yang kedua, ya ada evaluasi, evaluasi argumen adanya Tuhan, terlalu terburu-buru misalkan, tidak mengkonstruk hakikat realitas, sistem sistem universal seperti apa misalkan, dan lain-lain ya. Ini nggak saya bahas dalam ya teman-teman sekalian, nanti kita kaji di kajian berikutnya. Terus, nah ini termasuk ketika menghadapi ateisme, itu kan begitu kan. Misalkan ateisme itu kan alam tak terhingga tuh. Lah kita dalam posisi tak terhingga juga, tapi membutuhkan membutuhkan Tuhan misalkan. Lah ini kan posisi yang hampir sama tapi dikontradiksikan. Itu kan begitu kan. Atau ateisme menyatakan alam itu serba kebetulan. Lah kita masih, misalkan kita ateis nih, kita masih mengatakan kebetulan dia, kebetulan alam itu masih ada loh. Nah, itu ditemu kita saya temukan di bukunya Romo Magnus Suseno, itu kan begitu kan. Jadi dalam bukunya berjudul Menalar Tuhan itu ya. Jadi halaman 145 itu tegas alam itu terhingga diciptakan. Walaupun menurut Romo Magnus juga ini yang mutlak belum tentu Tuhan. Ya agak ambigu ya, yang ambigu ya memang ya. Versus ketika mengkaji argumentasi keteraturan alam. Ya masih memungkinkan adanya kebetulan itu. Itu beliau di bukunya bilang begitu. Lah sehingga memang kan apa ya, sehingga tempurnya itu kayak tempur tanggung menurut saya, itu kan begitu teman-teman sekalian. Jadi kayak kayak begitu ya, termasuk apakah ateisme itu sungguh-sungguh kuat. Dan nanti izinkan saya menjelaskan berbagai bantahan saya misalkan secara sistemik itu seperti apa teman-teman sekalian. Tentang simpelnya adalah misalkan mereka itu mengagungkan multiverse, tapi sejauh ini nggak ada bukti satupun, dan mereka kayak bilang begini, udah nggak perlu bukti deh, percaya saja. Bayangin deh, orang positivisme berubah jadi idealisme kalau begitu kan. Udah beda paradigma itu kan begitu. Nah, termasuk dengan agnostik. Apakah posisi mereka realistis dan bermakna? Karena mereka itu mencoba di tengah. Misalkan kritiknya simpel, yaitu ya udah alam itu berarti mungkin terhingga, mungkin tak terhingga. Sekarang begini deh, kita masuk pada realitas ya, bukan hanya masuk pada alam ide ya. Terhingga tak terhingga itu kontradiksi yang luar biasa. Dah, mungkinkah itu ada secara bersamaan? Padahal itu kontradiksi. Tentu bertentangan dengan hukum logika itu sendiri. Yang non kontradiksi itu ya teman-teman sekalian. Misalkan demikian, itu kan begitu kan ya. Terus biasanya agnostik itu dekonstruktif, tidak membangun sistem 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 bagaimana sih alam itu. Cenderung dia mendekonstruksi itu kan begitu. Walaupun ada yang menyatakan ya based on materialisme, tapi materialisme itu jatuhnya pada ke cenderung pada ke ateis misalkan demikian. Itu ya pemetaan saya. Lah ini sekilas aja, nanti buat kajian berikutnya saja saya nggak tahu, saya nggak jelaskan dalam-dalam ya. Yang saya tawarkan tentu teori sistem kosmoteleologi ya, yang bagaimana memahami kausalitas, keteraturan, kekacauan jadi kesatuan sistem untuk argumentasi adanya Tuhan. Itu next saja kita bahas, saya nggak dalam. Dan teori sistem kritik atas ateisme, yaitu bagaimana mengkritik ateisme itu dari paradigma positivismenya, ketakhinggaan, terus dalam memahami keteraturan kekacauan, kosmologinya, terus di dalam teori-teorinya juga banyak saling bertentangan satu sama lain misalkan. Nah itu bagaimana penyikapan saya ya, melihat dari pemetaan masalah-masalah. Terakhir, ini proyek berikutnya saya juga belum menyelesaikan. Ini PR bagi saya. Bagaimana menyusun teori sistem kritik atas agnostik? Cuman sebenarnya ketika gini loh, kita sudah punya posisi antara teis sama teis atau ateis. Sebenarnya secara implisit, agnostik itu terlemahkan. Kok bisa? Berarti keduanya nggak mungkin benar. Salah satunya harus benar. Itu kan begitu kan. Maka tidak mungkin nggak tahu kita. Tapi kita harus tahu. Simpelnya begitu teman-teman sekalian. Itu solusi yang saya tawarkan ya teman-teman sekalian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya buka sesi tanya jawab dan saya kembali kepada Mas Vito. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vito.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Gigi, materinya ya. Menurut saya sangat menarik dan luar biasa komprehensif, luas juga koheren. Kita bisa lihat kalau di pasal ini ya, pandangan-pandangan yang udah berkembang itu nunjukin kalau ya ke topik ini emang benar-benar menarik gitu. Dan ya boleh emang satu topik yang gak bakal hilang gitu oleh zaman dari zaman ke zaman kita emang talakang oleh waktu dan sangat menarik untuk kita diskusikan lebih jauh. So, agenda kita selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya perihal materi ini boleh raise hand. Nanti kita bisa tanyakan langsung ke Mas Gigi. Atau kalian juga bisa ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bisa bacakan. Oke, mungkin kita bisa ke penanya pertama. Ini ada Mas Jihad Agil Maulana Kusuma. Oke. Udah raise hand di sini. Kira-kira bisa ini Mas open dan menyampaikan pertanyaannya.
Baik, permisi sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas?
Udah terdengar dengan jelas, Mas.
Ya,
Aman.
baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Selamat malam buat Bapak Dokter dan rekan-rekan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter Gigi Saputra S.Kom IMAG atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk Kak Vito. Permisi, saya Jatah Rima Kusuma. Mohon izin bertanya, Pak, terkait dengan materi tadi yang telah disampaikan, di mana terkait dengan perbedaan yang pertama, pertanyaan pertama yaitu terkait dengan perbedaan teologi dan ketuhanan, filsafat ketuhanan. Nah, karena saya masih nggak tahu apa itu filsafat ketuhanan, ini saya mohon izin tanya. Dalam memahami teologi konsep teologi tadi kan dijelaskan terkait dengan wahyu itu. Terkait dengan wahyu itu pemahamannya secara rasional atau yang bagaimana, Pak ya? Kalau tadi filsafat ketuhanannya kan membahas rasional. Pertanyaan saya, kenapa sih filsafat ketuhanan itu hanya dibatasi pada pembahasan rasionalitas saja? Kenapa kok tidak memakai pandangan-pandangannya seperti entah itu pandangan moral, pandangan hati, atau yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu terkait dengan objek material tadi, di mana ada teodosi dan kejahatan. Sempat disinggung tadi, kejahatan itu timbulnya dari manusia sendiri atau sang pencipta, gitu, Pak. Dalam perspektif filsafat ketuhanan itu, kejahatan itu sumbernya dari mana, Pak? Itu yang pertanyaan kedua. Untuk yang pertanyaan ketiga tadi, sehubungan dengan deisme, apa sih, Pak, perbedaan antara deisme dengan paham-paham sekulerisme itu, Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mas Gigi mungkin bisa langsung direspon buat pertanyaan ini.
Langsung
Tadi juga
dijawab ya, Bang Vito ya.
yep, siap. Yep.
Oke, Mas Jihad, terima kasih. Manggil saya Mas aja, nggak usah Bapak. Ya, Mas Jihad, apa bedanya teologi dan filsafat ketuhanan? Teologi. Gitu kan begitu ya. Teo itu kan Tuhan, logi itu ilmu, ilmu tentang Tuhan, itu kan begitu. Sedangkan kalau filsafat ketuhanan itu kan khasnya adalah dia lebih sangat kajian filosofis, itu kan begitu. Dalam prakteknya itu kan begitu ya. Teologi itu seringkali dihubungkan dengan kajian skriptural atau wahyu, itu kan begitu. Atau dia langsung apa ya? Tidak perlu, tidak selalu ya, tidak mengkaji tentang asal-usul alam atau apa, tapi all about God, semua tentang Tuhan. Misalkan, oh Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha esa misalkan. Itu khas teologi banget, itu kan begitu. Kalau, iya, kenapa kok Tuhan itu esa? Oh ya di Quran ada misalkan. Nah, itu khas teologi. Apakah teologi bisa rasional? Bisa mas, bisa banget. Ya bisa rasional, ya bisa dogmatis, tergantung tergantung orangnya yang itu memahami ya, itu kan begitu. Kalau saya prefernya ya rasional tentu, agar pertanggungjawaban kuat. Lah, kalau filsafat ketuhanan, memang mas, ciri khasnya adalah rasio, jadi kekuatan akal pikiran, khas filsafat. Kok tidak memasukkan kolbu, Pak? Atau misalkan perasaan yang bersifat spiritual itu memang beda kajian. Tapi gini, Mas, itu masih berhubungan. Dalam arti berhubungan itu, filsafat ketuhanan itu bisa mendasari spiritualitas. Ketuhanan yang ilmiah, misalkan, itu bisa mendasari spiritualitas, misalkan demikian. Itu jadi masih berhubungan. Mereka berbeda tapi bisa bisa berhubungan, itu kan begitu. Misalkan gini deh. Kita apa namanya mengungkap tentang alam. Itu kan begitu. Katakan ini apa namanya itu langsung aja ya, apa shortcut misalkan oh, ketemu eksistensi Tuhan misalkan. Muncul ketakjuban, misalkan demikian. Muncul spiritualitas. Daripada sekedar misalkan kita kenapa kok iman pada Tuhan? Ya, karena orang tua saya bertuhan. Nanti misalkan saya mati, kalau Tuhan ada gimana? Ya lebih baik bertuhan. Mohon maaf, itu kan argumen Pascal yang menurut saya tidak kuat ya. Mohon maaf buat itu. Lah, teman-teman sekalian, sehingga memang itu bedanya antara filsafat ketuhanan dan spiritualitas, tapi lebih baik jika diintegrasikan. Itu kan begitu, sehingga dasar ilmiah itu menjadi dasar iman, katakanlah, atau dasar spirit yang itu rasional. Teman-teman sekalian, itu apa jawaban untuk nomor satu? Yang kedua, objek material, objek formal. Jadi, kalau teodisi itu objek material, Mas, ya, itu kan begitu, objek material bukan objek formal. Maksudnya objek formal itu yang kita bahas fokus hari ini perspektif apa? Memang ini sekilas saja bahwasanya memang ketika kita mengkaji masalah teodisi maka kita sedang mengkaji sebenarnya hubungan Tuhan manusia alam. Kita membedah Mas struktur manusia. Itu kan begitu, pasti begitu nanti. Oh, manusia itu punya yang namanya id, ego, superego misalkan, punya perasaan, punya kehendak bebas, punya akal pikiran, misalkan demikian. Tuhan menciptakan potensi-potensi atau hukum universal, misalkan demikian. Manusia bisa baik juga bisa jahat, misalkan demikian. Itu sebenarnya adalah kajian Tuhan manusia alam. Apa kalau kajian teodisi, Mas? Artinya apa? Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Bukan begini ya, yang seringkali terjadi kan gini. Dijadikan argumen, misalkan apa namanya? Lo ya apa gini misalkan Tuhan itu ada apa tidak misalkan apa kalau yang di umumnya kan begitu ya Tuhan itu ada apa tidak ada lo kok kalau Tuhan ada itu kenapa kok banyak yang miskin umat beragama itu kan seringkali ada argumen ateisme seperti itu ya memang wajar ada argumen seperti itu maka tentu kita perlu jawab misalkan itu begitu ya bahkan kalau sama kajian eksistensi Tuhan sebenarnya kan begitu kan. Mohon maaf ya, ateisme sekalipun, kenapa kok jadi kaya? Misalkan, kenapa kok dia itu jadi luar biasa? Karena dia berpegang pada hukum-hukum rasional dalam beberapa sisi ya, tidak semuanya. Misalkan, sebaliknya orang beragama jatuh pada kejumutan, misalkan jatuh pada dogmatisme, misalkan teman-teman sekalian. Sehingga memang kajian itu kan sebenarnya kajian apa ya Tuhan manusia alam walaupun sebenarnya masih bisa itu dalam kajian apa argumen eksistensi Tuhan ya tapi nanti jawabannya mesti begitu nanti jadi apa ada enggaknya Tuhan itu yuk kita kaji alam terlebih dahulu deh misalkan gitu ya itu kan begitu Mas Jihad terus apa bedanya Mas antara deisme dan sekulerisme keduanya itu bisa dibilang saling apa bisa dibilang konsekuensi kalau kita seorang deis pasti sekuler. Maksudnya, oh ya udah, berarti Tuhan itu ada, saya percaya, itu kan begitu. Tapi Tuhan hanya menciptakan alam, selesai. Tidak ikut turut campur tangan pada kehidupan manusia. Lah Anda pakai hukumnya siapa? Aturannya siapa? Di aturan manusia, misalkan begitu. Nah, maka terjadilah sekularisme, Mas. Ini definisinya agak agak mirip ya, cuman memang kalau saya lebih suka menyebutnya dia kalau deisme itu pandangan ketuhanan, lah kalau sekulerisme itu adalah memisahkan agama dan kehidupan. Itu bisa menjadi konsekuensi gitu ya. Kalau kita deis itu cenderung dia bersifat sekuler. itu kan begitu, atau memisahkan agama dan kehidupan, bukan bukan way of life. Misalkan pandangan akan Tuhan manusia alam ini sebagai way of life saya, maka dia bukan deis, dia cenderung bersifat teis, misalkan demikian. Karena Tuhan itu ada, tapi sekaligus Tuhan itu adalah apa bahasa Arabnya adalah ilah saya, yang saya sembah, yang saya patuhi, yang saya agungkan, misalkan demikian. Sehingga saya hidup itu nggak bisa tanpa aturan Tuhan, misalkan demikian teman-teman sekalian. Nah itu apa pandangan teisme. Begitu Mas Jihad dan Mas 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 Vito jawaban dari saya atas tiga pertanyaan tadi itu.
Oke, makasih Mas buat jawabannya sangat menarik ya. Mungkin ini apa namanya bisa sekaligus saya tambahin yang tadi mungkin kelewat adalah pertanyaan mengenai problem of evil. Si Mas Jia tadi ada juga pertanyaan mengenai kejahatan itu datangnya dari mana sih? Gitu. Mungkin bisa dijawab, dielaborasi sedikit, Mas.
Oke. Ini apa agak shortcut ya rekan-rekan. Jadi memang ini karena masih pengantar, jadi memang idealnya kan pengantar malah kita harus selesai terlebih dahulu tentang oh Tuhan kok ada apa tidak. Misalkan demikian ya. Set. Oke, selesai tuh. Baru kita mengkaji yang namanya problem kejahatan. Misalkan demikian. Walaupun dalam lagi-lagi ya dalam debat ateisme ini mesti keluar kok. Pasti keluar argumennya masih keluar dan ya masih relevan itu kan begitu. Cuman kalau saya pribadi apa dari mana sumber kejahatan? Saya jawab dari manusia. Itu kan begitu. Jadi Tuhan itu, nah, tadi kan asalnya Tuhan itu di apa sudah Tuhan itu dinyatakan ada ya. Tuhan itu menciptakan hukum-hukum universal. Jadi kamu misalkan gini ya, kalau pengen pinter kita harus belajar, itu hukum universal. Kalau kita pengen apa namanya itu kaya, kita harus rajin bekerja, misalkan demikian ya. Lah, manusia juga diberikan hukum-hukum yang bersifat paten. Manusia diberikan akal pikiran tadi ya, diberikan hawa nafsu juga, dorongan id itu, ada kehendak bebas, begitu, ada ego dan sebagainya itu. Lah, manusia bisa meracik itu dengan seimbang tidak? Misalkan manusia itu kalah dengan nafsunya, dengan nafsu ingin apa namanya itu materi. Maka dia bisa mengalahkan segala cara sampai 271 triliun misalkan. Wow, itu kan luar biasa teman-teman sekalian. Itu kan kejahatannya luar biasa. Terus kita menyalahkan siapa Mas Kiki? Apakah menyalahkan Tuhan? Kalau saya tidak, ya manusia itu sendiri. Berarti apa? Manusia itu punya paradigma hedonisme. Hedonisme materialisme yang itu, mohon maaf, menghalalkan segala cara pada akhirnya. Sehingga dari mana masuk sumber kejahatan? Dari manusia itu sendiri. Ketika apa? Manusia itu memiliki paradigma berpikir yang keliru. Misalkan kayak Stalin itu ya. Materialismenya kuat banget. Menganggap manusia itu sebagai benda. Pol Pot juga dan lain-lain. Sehingga beliau tega membantai orang itu sampai puluhan juta. Itu kan begitu. Jadi kejahatan itu karena dua hal. Pertama, cara pikir yang keliru atau pemikiran yang keliru. Yang kedua adalah kegagalan mengatur hawa nafsu. Ini menurut saya sumber kejahatan yang paling fundamental itu kan begitu. Jadi kita gagal mengatur hawa nafsu itu, misalkan ya, kita masuk politik, kita nggak siap nih, ilmunya, etikanya, strateginya, terjebak pada politik Machiavellian. Loh kamu kok berubah? Dulu kamu kan orang baik-baik. Iya bagaimana lagi saya kepepet. Lah, kepepet jadi alasan, misalkan demikian ya. Padahal apa? Ya kamu nggak siap gitu loh. Akhirnya ikut arus segala cara, oligarki misalkan teman-teman sekalian. Terus gitu kita menyalahkan Tuhan. Saya jahat karena Tuhan. Ya itu tidak adil. Jauh logikanya, jomplang itu kan begitu. Siapa yang salah? Anda sendiri. Kalau semua Tuhan yang salah kan enak tuh. Harvey Moose ya mas ya. Kamu kok, Anda kok korup? Misalkan merugikan negara 270 triliun. Semua karena Tuhan. Wah, enak banget kalau begitu. Bebas semua itu kan begitu. Sehingga kok saya gampangannya dari mana Mas? Dari manusia itu sendiri kecenderungan karena dua faktor tadi. Begitu Mas Vito dan Mas Ciat.
Oke, terima kasih Mas buat elaborasinya, menarik, menarik, menarik. Oke, oke buat teman-teman lain yang punya pertanyaan juga, boleh banget buat di tulis di kolom komen, atau mungkin bisa langsung raise hand, udah tuh kita bisa langsung open mic dan berdiskusi. Teman-teman, jika ada.
Mungkin sambil nunggu teman-teman teman-teman yang lain kemarin pernah ada yang nanya kalau nggak salah ya, dan itu relate dengan apa yang disampaikan Mas Gigi tadi. Izin ya Mas Vito,
Monggo, Bang. Monggo.
seingat saya ada yang sempat nanya tentang apa bedanya bertuhan dan mungkinkah kita bisa bertuhan tanpa beragama gitu kan. Ada pertanyaan semacam itu gitu. Nah, saya rasa itu lebih tepat dijawab oleh Mas Gigi. Semoga yang bertanya itu hadir di sini ya, atau semisal nggak hadir itu bisa nambah insight untuk teman-teman yang lain tentang mungkin nggak kita bertuhan tapi nggak beragama, atau beragama tapi nggak bertuhan. Itu sedikit Mas Gigi.
Oke, menarik. Tentu ini kita nggak bisa lepas dari pandangan deisme atau pandangan spiritual non-teis ya. Mungkin begitu apa istilah-istilahnya. Apakah itu mungkin? Kalau mungkin secara praktek, ada nggak orang seperti itu? Ada, saya jawab ada. Misalkan di India itu ada namanya agama Jainisme. Jainisme itu mengkritik Tuhan, Tuhan nggak ada, tapi mereka punya laku spiritualitas, itu kan begitu. Walaupun tentu definisi agama itu kan tentu ada unsur ketuhanan ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau secara apakah itu realistis, secara filosofi saya jawab tidak, itu kan begitu. Karena gini, kalau saya tuh lebih lebih senang dan saya kira ini lebih prospek juga dan pertanggung jawabannya kuat adalah pandangan sistemik, pandangan yang itu sistem utuh dan komprehensif. Jadi kalau menjawab question tadi, bagaimana kalau kita bertuhan tapi nggak beragama? Itu nanggung gitu. Sebenarnya nanggung itu begini. Kita udah nih apa membuktikan katakanlah ya dan iman pada Tuhan. Terus ini kita batasi, jegrek gitu ya. Udah diputus aja nih. Kita hidup dengan apa cara pikir yang lain. Padahal ini adalah separuh worldview kita. Separuh pandangan dunia kita. Kan begitu kan? Lah, kenapa tidak diintegrasikan? Saya tipikal tipikal orang integrasi, tipikal tipikal sistemik karena saya membutuhkan pandangan yang itu komprehensif dan konsisten. Itu kan begitu, konsisten, itu kan begitu kan. Sehingga itu kuncinya ya, konsistensi tadi itu. Sehingga saya lebih suka seperti itu, tentu beragama yang rasional, beragama yang ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Apa jadi konsisten filsafat Tuhan itu rasional maka beragamanya juga juga rasional ya kan begitu bukan cocok logi misalkan cocok logi ilmu itu kan sering ya umat beragama itu kan sering begitu kan antara kitab dan temuan sains cocokin itu aja walaupun nggak gatuk sebenarnya ada yang nggak gatuk misalkan demikian bagaimana sebaliknya misalkan tidak bertuhan tapi beragama ya nanti debatable-nya nanti di ada enggaknya Tuhan. Misalkan Tuhan itu ada, maka ya dia beragama secara rapuh. Nah, itu misalkan demikian ya. Dan apa namanya, itu juga jadi kajian kami. Dan kalau saya pribadi itu, ya tadi itu. Dalam artian lebih 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 universal lagi, lebih objektif lagi. Dan saya bisa sistemik itu adalah ya bertuhan dalam kesatuan sistem dengan sistem hidup, jalan hidup itu kan begitu way apa way of life tadi itu kan begitu. Begitu Bang Odi, apa untuk menjawab itu?
Matur nuwun, Mas Kiki. Saya rasa ini menambah insight ya untuk teman-teman. Karena ada juga, setahu saya ya mungkin banyak juga literatur yang lain. Setahu saya Gus Ulil ya, Ulil Absorabdallah itu pernah nulis juga tentang hal tersebut gitu. Dan ada juga buku terbitan Cantrik gitu. Saya baru setelah membacanya. skripsi anak filsafat UI 2014 itu tentang meragu untuk beriman Agustinus gitu kan. Jadi itu saya rasa penjelasan Mas Gigi tadi itu bisa teman-teman jadikan pijakan untuk semakin mencari literatur yang membaca tentang ternyata diskursus ketuhanan itu tidak ada habisnya gitu ya Mas Gigi ya. Meskipun ada beberapa filsuf ataupun oknum lah gitu ya yang mengatakan diskursus ketuhanan itu sudah selesai dan seterusnya. Saya rasa saya sepakat dengan Mas Gigi bahwa diskursus ketuhanan itu sampai kapanpun tetap ada gitu kan. Jikapun para ateis meniadakan Tuhan dan membunuh Tuhan, kalau kita membunuh Tuhan, syaratnya Tuhan harus ada dulu gitu kan. Atau kita meniadakan Tuhan, ya Tuhan harus ada dulu baru ditiadakan gitu kan. Meskipun ada juga sih argumentasi lainnya yang mungkin nanti bisa kita adakan ya Mas Gigi ya, kelas satu pekan gitu tentang filsafat ketuhanan gitu kan. Saya rasa itu menarik. Matur nuwun Mas Gigi, sepertinya di kolom chat itu ada ini. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, Bang Odi,
Siap.
makasih dong.
Ya, ya. Makasih Mas Odi. Oke, buat pertanyaan lumayan menarik. Lah, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah ada yang nanya di kolom chat. Jadi ini pertanyaan yang ya udah mulai spesifik ke masalah yang ada di filsafat ketuhanan. Jadi ini pertanyaan perihal kebebasan kehendak gitu, dan ya ini nyenggol kalau di Islam sebutannya Jabariyah Qadariyah gitu. Di sini pertanyaannya, apakah Tuhan tahu masa depan umat atau makhluknya? Kalau Tuhan tahu, untuk apa kita merubah jalan hidup kita? Apakah memang Tuhan sudah membuat skenario itu kita semua gitu? Pertanyaan yang menarik. Monggo Mas Gigi boleh dielaborasi sedikit.
Oke, ya memang kita nggak sedang mendalami kajian itu ya, teman-teman. Tapi ya saya akan bahas sekilas itu kan begitu. Teman-teman sekalian, bahwasanya ini berarti kan sudah, oh Tuhan itu ada, oke kan begitu. Lah, Tuhan itu sebagaimana yang kita tahu dari kajian asal-usul alam, berarti kan, oh alam ini ada yang menciptakan Tuhan. Alam ini memiliki hukum keteraturan, memiliki hukum universal. Yang paten, ada pola, termasuk yang melingkupi diri manusia, itu kan begitu. Nah, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa, spesial, teman-teman sekalian. Jadi, manusia itu bukan batu, bukan tumbuhan, juga berbeda, bukan hewan juga, walaupun ada kesamaan dengan hewan. Tubuh fisiknya, katakan seperti itu ya. Ada beberapa kesamaan. Tapi secara hakikat beda dengan hewan. Artinya apa? Manusia punya kehendak bebas. Manusia punya pilihan. Manusia punya akal pikiran. Manusia punya hawa nafsu juga. Artinya ini adalah memang manusia itu adalah kamu itu makhluk yang bertanggung jawab. Itu kan begitu. Kamu itu makhluk yang bertanggung jawab. Ada hukum-hukum universal juga. Artinya apa? Alam semesta ini arenanya arenanya manusia sebenarnya. Itu kan begitu. Memang ini tadi agak mohon maaf agak shortcut ya. Jadi memang Tuhan itu memberikan manusia, kamu juga saya kasih tugas loh. Kamu ada tugas, yaitu apa? Bumi ini aturlah. Siapa lagi yang mengatur bumi, menjatakan bumi jika bukan manusia? Hewan nggak bisa, nggak punya akal. Tumbuhan apalagi, batu apalagi, misalkan demikian ya. Kamu manusia yang bisa mengatur bumi. Artinya ada misi, ada makna di situ, ada perangkat yang itu apa ya yang Anda pertanggungjawabkan. Bisa nggak kita mengatur id kita, mengatur super ego kita dengan nalar kita? Kita cenderung orang yang sangat-sangat disetir hawa nafsu kita atau sebaliknya misalkan. Lah, teman-teman sekalian, oleh karena itu manusia bertanggung jawab. Manusia karena apa? Manusia bebas, punya akal pikiran. Artinya apa? Manusia yang menentukan dirinya sendiri, nasib dirinya sendiri. Itu begitu, bukan ditentukan. Kok ditentukan nasibnya, maka itu sudah sangat kontradiksi dengan hukum universalnya Tuhan, misinya Tuhan, dan ya buat apa diciptakan surga dan neraka kalau semua sudah ditentukan. Itu kan begitu. Lah kalau apakah Tuhan mengetahui? Tahu ya, bukan menentukan. Ya tahu. Tahu dalam tahu di sini bu, jangan diartikan sebagai kayak manusia punya akal pikiran, terus punya otak, punya indera mengetahui. Tentu ini definisi yang sangat-sangat teologis dalam artian apa ya? Dalam artian maha mengetahui itu bukan seperti itu ya, tapi ya everything itu sudah ada dalam artian karena Tuhan di luar ruang dan waktu. Ini sangat teologis sekali teman-teman sekalian. Jadi seperti itu artinya apa? Ya Tuhan tidak menentukan, tapi Tuhan hanya mengetahui, itu kan begitu. Dalam artian, apa namanya, nasib manusia itu sendiri yang itu adalah manusia sendiri yang menentukan nasibnya, itu kan begitu. Bukan ditentukan oleh Tuhan. Tadi kalau ditentukan oleh Tuhan, maka sangat-sangat kontradiktif. Bahkan hukum universal itu nggak berlaku. 5 tambah 5 berapa? Terserah Tuhan, itu kan begitu. Sperma dan ovum ketemu jadinya apa? Terserah Tuhan semua, itu kan begitu. Banyak tadi, kayak tadi misalkan, enak tuh, misalkan Ferdi Sambo habis membunuh tuh, jedor itu kan begitu ya. Anda kok membunuh? Iya, karena Tuhan ini semua. Waduh, kalau begitu nggak ada hukum. Nah, dan ya tadi ya, percuma banget Tuhan itu menciptakan perangkat-perangkat, misi, balesan, itu enggak, itu meaningless semua itu, kondisi semua kalau demikian. Jadi, apa namanya, manusia itu sendirilah yang itu menentukan nasibnya sendiri. Itu kan begitu dalam dalam hal ini ya. Tuhan bisa terlibat apa tidak? Bisa. Itu kan begitu kan dengan berbagai macam apa namanya? Misalkan ada petunjuknya, wahyunya dan macam-macam. Ini boleh masuk filsafat agama ya. Itu kan apa? Tentu ini bisa bisa mengkaji enak jika Tuhan itu ada terlebih dahulu ya. Mohon maaf kalau enggak itu kan katamu, Mas katamu, Mas katamu terus kan begitu. Nah, cuman ini saya sifatnya shortcut karena menjawab question tadi. Itu jadi kalau siapa sih? Ya maka manusia itu sendiri. Agar manusia apa? Bertanggung jawab. Tidak semena-mena. Dikit-dikit mengkambing hitamkan Tuhan. Lihat tuh. Apa namanya? Bangka Belitung masih miskin. Ya karena Tuhan itu. Waduh gitu semua ya. Kalau begitu nggak ada ilmu. Karena nggak ada pola yang dipegang. Kenapa kok Bangka Belitung kok masih miskin? Ya iya dikorupsi sedemikian rupa, tidak ada pemerataan. Itu kan jawabannya lebih apa ya, lebih konstruktif daripada sekedar langsung shortcut. Oh iya Tuhan itu, Tuhan. Jadi kami hitam akhirnya kalau Tuhan begitu itu kan begitu teman-teman sekalian. Itu Mas.
Oke. Menarik banget Mas video elaborasinya. Oke, mungkin sebelum ke lanjut ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat, mungkin di sini kita bisa lanjut dulu ke penanya yang udah raise hand ya. Di sini ada Pirawaya, mungkin bisa di unmute dulu dan sampai ini. Oke, Pirawaya, kamu mungkin kan buat di dulu. Oke, sekalian nunggu ini ya, Pirawaya buat unmute. Saya kira tadi menarik banget karena saya kira lumayan banyak pertanyaan yang menyinggol kajian yang lebih spesifik daripada filsafat ketuhanan atau materi yang kita singgung di sini. Dan lebih banyak, seperti Mas Giyati bilang ya, beririsan dengan filsafat agama. Mungkin bisa dijawab dulu Mas pertanyaan mengenai perbedaan antara keduanya, biar kita nggak ketuker dan ya kebingungan antara dua ranah ini. Jadi apa sih bedanya filsafat ketuhanan dan filsafat agama itu?
Oke. Ini memang dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya kesatuan sistem. Jadi memang kalau kalau kita subkan lagi, kita rumpunkan lagi, sebenarnya kajian filsafat ketuhanan juga masuk rumpun filsafat agama sebenarnya ya. Saya waktu itu diskusi dengan promotor saya, jadi bilang begini, kajiannya Mas Gigi ini termasuk wilayah filsafat agama, Mas. Artinya memang kenapa demikian? Unsur terpenting dalam agama adalah ketuhanan, itu kan begitu. Jadi, tapi Anda mendekati dengan rasional. Jadi, apa maksud dalam filsafat agama? Filsafat agama tentu lebih luas lagi, termasuk mengkaji tentang filsafat manusianya, misalkan. termasuk bagaimana filsafat alamnya itu kan begitu. Jadi filsafat agama sendiri juga sangat luas ya, teman-teman sekalian. Termasuk di dalamnya filsafat agama, sorry, filsafat ketuhanan juga. Jika itu di apa ya, disukan ya, itu Mas Mas Wito. Tapi apakah berhubungan secara sistemik? Iya, sangat berhubungan secara sistemik karena filsafat ketuhanan itu akan membentuk tadi bagaimana apa arti manusia, itu kan begitu. Apa hubungan alam dan manusia dan Tuhan misalkan. Termasuk nanti tembus ke kajian etika misalkan. Oh, baik bagi saya adalah karena ini diperintah Tuhan, misalkan demikian. Jadi sangat-sangat sangat-sangat luas besar ya, tapi ini kesatuan sebenarnya, itu begitu. Dan kajian filsafat ketuhanan itu adalah kajian awal dari filsafat agama. Gitu Mas Vito, jadi.
Oke, terima kasih Mas buat elaborasinya. Selanjutnya kita bisa ke pertanyaan ini dulu ya. Tadi yang sempat raise hand tapi belum bisa on mic dari dia ya ini, mungkin saya bisa bantu bacakan ini. Jadi pertanyaannya, kenapa manusia banyak sekali mendefinisikan Tuhan dengan versi yang beda kalau Tuhan itu satu? Oke, tunggu di jabarkan sedikit meski.
Ya, menarik. Jadi ini ya, ini problem klasik. Kenapa Tuhan itu satu, tapi kok definisinya banyak, wujudnya berbagai, bahkan sangat variatif. Karena yang pertama, Mas, berangkat dari cara pikir yang berbeda-beda. Pasti efeknya nanti akan berbeda. Misalkan, saya rasional ya, itu begitu. Satunya, saya mistik ya, ketemunya beda Mas nanti. Nggak mungkin sama. Satunya lagi, saya tekstual wahyu deh. Misalkan. Lah, sehingga dari cara pikir, paradigma, mindset yang berbeda-beda, tentu akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Bahkan di Amerika Serikat, ada gerakan intelligent design. Itu kan argumen keteraturan alam versi modern. Sangat saintifik sekali. Itu juga berbeda-beda mendefinisikan Tuhan. Ada yang bilang Tuhannya orang Kristen yang itu dianggap sebagai Tuhan. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, oh enggak, itu alien. Ada yang bilang begitu, Bang. Alien tuh, bayangin. Bahkan itu ya kan berbeda. Sesama argumennya sama aja itu bisa berbeda. Jadi, kenapa kok beda-beda? Berangkatnya berbeda, Mas. Paradigma, metodenya kan begitu ya, termasuk pandangan ontologisnya. Atau misalkan, ya udah deh saya teologi natural saja, teologi rasional. Tentu dari hasilnya beda. Misalkan seorang muslim menyatakan Tuhan itu ya berbeda dengan makhluk, dengan agama yang lain yang misalkan ada keserupaan misalkan dengan makhluk. Sehingga itu konsekuensi logis dari cara apa ya? Mempelajari yang berbeda-beda, maka produknya berbeda-beda. Dari corak saja, Mas, hasilnya nanti beda. Rasional, ataukah mistik, ataukah bersifat skriptural tadi ya, bersifat tekstual skriptural. Itu tentu berbeda, kan begitu kan. Sehingga beda pendapat ini bagaimana, Mas? Apakah benar semua? Tentu tidak. Tapi kita harus uji, itu kan begitu kan. Harus uji secara rasional, itu kan begitu. Perkuatan argumen. Misalkan apakah mistik itu benar dengan subjektivitasnya misalkan. Apakah tekstual itu bisa dipertahankan misalkan. Lah, kita uji itu. Termasuk yang rasional sekalipun argumen harus diuji. Itu kan begitu. Apakah sudah benar, sudah kuat, sudah sistemik menggambarkan alam semesta itu. Sehingga sah logikanya menyimpulkan Tuhan itu ada dan beginilah Tuhan itu. Bahkan yang punya argumen rasional sekalipun, saya contoh Romo Magnis ya, itu membangun argumen kosmologi sangat sistematis ya, walaupun saya juga menangkap beberapa kelemahan fundamental ya. Ujungnya apa? Beliau bilang yang pasti ada yang mutlak. Yang mutlak belum tentu Tuhan. Wah, berarti bisa yang lain selain Tuhan dong. Itu juga menjadi problem. Dalam artian, karena dari awal Romo Magnis bilangnya begini, kita nggak mencari argumen yang benar-benar kuat. Tapi kita mencari agar iman kita punya dasar gitu aja. Nah, mindset begitu juga bisa menjadikan apa ya perbedaan eksistensi Tuhan, termasuk misalkan Anselmus. Oh, nggak pakai argumen kosmologi, tapi ontologi saja. Based on a priori konsep. Sebelum beliau itu merumuskan argumennya, beliau berdoa dulu. Lah, ini juga berefek pada yang namanya bagaimana pandangan tentang Tuhan. Jadi kompleks, Mas. Dari cara pikir, paradigma, pandangan akan alam, itu sangat mempengaruhi perbedaan. Dan tentu pasti akan berbeda. Itu begitu. Begitu, Mas Wito. Jadi,
Oke, makasih Mas buat ini elaborasinya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke penanya yang berikutnya ya. Mungkin karena kita batasan waktu juga, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir dari Riko yang udah raise hand dari tadi. Boleh mungkin di unmute dulu dan disampaikan pertanyaannya. Halo, Riko, teman kita kayaknya belum bisa ini ya. Gak bisa unmute. Wait, coba saya bantu. Sebentar.
Bisa nggak Fit di ini ask to unmute?
Halo
Ya.
Mas, Assalamualaikum.
Yep.
Mas
Waalaikumsalam.
Gigi.
Oke, monggo, monggo. Mas.
Saya mau tanya sama Mas Gigi. Kalau dalam Muslim itu kan ada Tuhan Maha Menggerak ya, Tuhan Maha Menggerakkan ya, dalam apa nama-nama Tuhan itu ya. Terus saya mau tanya, Tuhan itu sendiri bergerak gak sih Mas Gigi? Karena dia Maha Menggerakkan kan. Nah, Tuhan itu sendiri dia bergerak atau tidak? Makasih Mas Gigi.
Kalau Maha Menggerak itu argumennya Ibnu Rus ya Mas ya. Jadi bahasa Arabnya mutaharik, apa penggerak yang tidak bergerak, itu kan begitu. Jadi kalau kata penggerak, Tuhan sebagai penggerak itu khas Ibnu Rus. Ibnu Rus, Averroes itu ya. Ibnu Rus sangat terinspirasi dari Aristoteles tentunya. Nah ini beda ya. Kalau Al-Kindi itu terinspirasi dari Aristoteles tapi membantah Aristo, itu kan begitu, dengan jadinya Crassus Nihilo. Kalau Ibnu Rus sangat-sangat bisa dibilang fans beratnya Aristo ya, Ibnu Rus itu. Wah, itu sangat-sangat terpengaruh ya. Aristo itu kan memang beliau punya argumen gerak, itu kan penggerak pertama, prime mover, itu kan begitu kan ya. Prime mover ini adalah yang dianggap Tuhan oleh Aristoteles, itu kan begitu. Walaupun tentu nanti ada pengaruh-pengaruh pagan-pagannya juga ada ya, Aristoteles, Plato juga ada. Tapi oleh Ibn Rus diadopsi sehingga menjadi penggerak abadi itu adalah Tuhan, Allah dalam dalam hal ini ya, teman-teman sekalian. Lah, argumen Ibn Rus itu adalah bagaimana alam itu bukan tidak ada menjadi ada, tapi alam itu selalu ada, itu kan begitu ya. Alam hanya berubah dari waktu ke waktu, itu kan begitu. Jadi Tuhan itu hanya menggerakkan, dalam artian menggerakkan itu mengubah potensi dari diam, materi potensial, itu kan jisim-jisim itu bahasa Arabnya ya. Yang itu apa namanya, materi pertama itu, dan dia bergerak selama waktu tak terhingga. Bahasanya itu azali dan abadi. Itu pendapatnya Ibnu Rus, bukan creatio nihilo yang itu tidak ada Tuhan menciptakan alam tanpa bahan, bukan seperti itu. Maka kalau menurut Ibnu Rus, Tuhan Allah itu menggerakkan tapi tidak bergerak. Ibnu Rus ya, bukan saya ya. Apakah Mas Gigi setuju dengan Ibnu Rus? Saya tidak setuju. Dalam disertasi saya itu, dalam teori sistem argumen yang saya bangun itu, terakhir saya membangun konsekuensi. Maka konsekuensinya adalah mengkritik konsep ketuhanan yang itu penggerak. Karena apa? Yang pertama, ketakhinggaan tidak bisa dipertahankan. Banyak kontradiksinya, itu yang pertama. Yang kedua, keterhinggaan itu objektif. Itu gitu ya. Ketiga, sains modern itu justru semakin menuju pada keterhinggaan. Sehingga Ibnu Rus tidak bisa dipertahankan pemikirannya. Bahkan berkontradiksi. Jelas kontradiksi. Misalkan gini, Oke. Alam tidak punya awal, tidak punya akhir. Tapi beliau menyebut ada materi pertama. Nah, tuh, ada pertama, materi pertama. Ini pernah diem, Tuhan menggerakkan, jedes. Itu kan begitu kan. Berarti apa? Tidak selalu bergerak. Masih ada waktu dia berpotensi, misal masih ada masa dia waktu itu hanya berupa potensi, itu kan begitu. Dan kontradisinya, Mas, yang saya yang sampaikan, kalau Tuhan menggerakkan, otomatis dia juga bergerak. Itu kritik terhadap Ibnu Rushd. Yang saya nggak sepakati itu juga ya, nggak sepakati dari Ibnu Rushd. Beda kalau menciptakan itu nggak ada bahan. Itu kan begitu. Dia dia mutlak, Tuhan itu mutlak. Maka dia itu menciptakan tanpa bahan. Kenapa? Karena alam itu terbatas secara eksistensial juga. Nanti kan demikian ya konsekuensi ujungnya. Itu begitu. Sehingga saya pribadi tidak sepakat dengan Tuhan sebagai penggerak, apalagi penggerak abadi itu. Begitu Mas Riko, jawaban saya.
Oke, Mas Riko, apakah udah cukup jawab? Dan kita bisa lanjutkan. Oke, kayaknya belum bisa.
Saya nggak bisa
Oh
unmute.
iya, nggak bisa.
Unmute
Nggak
pas.
bisa ambil lagi. Oh iya, di S. Bentar ya. Sebentar. Ya, udah bisa
Gigi,
di.
kalau misalkan menurut Mas Gigi Tuhan itu bergerak, berarti dia akan apa namanya tasasul ya istilahnya ya dalam dalam filsafat Islam ya. Jadi dia ada yang menggerakkan lagi dong, Mas Gigi. Gimana menurut Mas Gigi?
Saya nggak bilang Tuhan bergerak, Mas. Saya nggak bilang Tuhan bergerak. Itu saya bantah. Justru saya bantah, Mas. Itu pendapatnya Ibnu Rus yang terpengaruh oleh Aristoteles, itu kan begitu. Dan saya membantah itu juga, tidak sepakat. Memang betul, nanti jadi tasalsul. Tasalsul itu ketaingaan itu ya, infinite regress. Nah itu dalam tulisan saya, di surat saya, Mas, itu saya bantah khusus, itu kan begitu. Apa kontradiksinya? Misalkan kalau memang ada tasalsul ya, betul tasalsul itu andaikan ada, ini kita percobaan logika ya. Maka apa? Tidak akan habis maju ataupun mundur. Tidak akan ada momen penciptaan alam atau penggerakan alam. Kok bisa? Karena masa lalu, karena kausalitas yang lalu tak terhingga, tak bisa dilewati. Itu salah satu kritik bantahnya demikian, Mas Riko. Jadi memang kalau saya pribadi tidak sepakat juga dengan Tuhan itu bergerak, memang betul jita salsul, Mas. Wajar, karena begini, alam pikiran Aristoteles itu, walaupun dia mengakui Tuhan, masih terpengaruh materialisme Yunani. Ingat ya, pada waktu itu memang Yunani terpengaruh oleh dua, dua pemikiran besar. Materialisme sama pagan, jangan lupa. Nah, itu cukup bisa ditemui dalam pemikiran Aristo, Plato atau Plotinos sebagai penggiat neoplatonisme itu. Jadi saya tidak sepakat dengan gerak itu, Mas G. Saya malah membantah itu. Gitu, Mas, jadinya.
Oke, terima kasih Mas Gigi. Terima kasih juga Mas Riko udah mengetik pertanyaan yang ya menarik banget. Tapi sayang banget keterbatasan waktu ya. Kayaknya itu bakal jadi pertanyaan terakhir buat sesi malam ini karena ya di sini kita udah mulai 10 menit dan saya kira masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan antusiasme dari teman-teman, tapi maaf banget kita nggak bisa kolaborasi lanjut di sini. Tapi kalian bisa simpan pertanyaan itu, mungkin kita bakal ketemu di course Pakar Islam yang pertanyaannya masih masuk, mungkin bisa banget ditanya di sana. Dan juga mau makasih buat Mas Gigi yang udah nyampe materi yang menarik dan bisa memantik diskusi yang ramai dan aktif dan itu sama-sama menarik. Makasih banyak lagi buat itu dan saya kira sampai di sini dulu buat malam ini. Teman-teman jangan jangan kecil hati karena kita masih banyak course yang lain, kuliah-kuliah yang lain yang nggak kalah serunya. Kayak buat besok kita bakal membahas filsafat ekonomi. Lumayan jarang ini. Saya juga lumayan jarang nemuin tentang filsafat spesifik, misal ilmu ekonomi gitu, yang bakal dibawain oleh Mas Cang Guman Kiparunik MPhil. Dia dosen keempat Universitas Budi Dharma dan juga sekarang lagi menempuh S3 di UGM. Kita bakal ketemu dengan beliau dan bahas filsafat ekonomi di jam 19 sampai 20.30 Rabu 17 April. Dan jangan lupa juga, okay, punya course yang benar-benar padat ini hampir setiap hari ya. Kalau kita lihat di sini di jadwalnya ada Kamis 8 April itu kita bakal bahas filsafat Nusantara, pengantar filsafat Nusantara bersama Pak Fitri Alfaris di Fakultas Filsafat. Udah tuh besoknya Jumat 19 April itu kita bakal kenal filsafat Jawa di sini bersama dosen Steve Ram Yogyakarta dan juga mahasiswa S3 filsafat UGM Pak Mbak Tejo Tejo Bagus Sunario. Kemudian kita bakal lanjut di tanggal 20 besoknya itu kita bakal ketemu sama Mas Syafiq. Kita bakal bahas filsafat manusia. Udah tutup besoknya lagi tanggal 21 kita bakal ketemu pengantar filsafat psikologi yang bakal disampaikan oleh Mas Bernard Salvi Yamaraja. Kemudian besoknya lagi berturut-turut 22 April kita bakal bahas filsafat politik. Kemudian Rabu tanggal 24 April kita bakal bahas filsafat hukum. Kemudian besoknya setelah kita bahas filsafat hukum, kita juga bakal bahas filsafat seni tanggal 25. Sudah itu masuk ke filsafat TAM di tanggal 26. Lalu lanjut ke di tanggal 29 itu ada filsafat dan aktivisme. Dan terakhir kita bakal bahas stoikisme di tanggal 30 April. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir di malam ini, yang udah memeriahkan kuliah kali ini. Senang banget dari ngelihat kayak antusiasme kalian. Dan oke, mungkin saya bisa akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gigi.
Makasih Mas Vito, teman-teman. Bang Odi, makasih.
Matur nuwun Mas Gigi. Gigi.